Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti. Í þeim umræðum sem hér hafa farið fram um þetta dagskrármál þá hefur auðvitað verið komið víða við, en það er eitt atriði sem ég vildi gera sérstaklega að umtalsefni í þessar ræðum vegna þess að ég vorði þess var í samtölum við fólk utan þessara salarkynna, utan þings, að það er eins og fólk átti sig ekki alveg á hvaða áætlun eða áætlanir eru í gangi af hálfu hæstvirts meiri hluta varðandi þetta mál. Til þess að reyna að gera langasögu stutta þá eru þetta um það að ræða að þessi tillaga sem slík gengur út á þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekin spurningapakka eins og oft hefur komið fram hér og menn geta velt fyrir sér hvort að eiginlega þjóðaratkvæðagreiðslu er að ræða eða skoðanakönnun í einhverju öðru formi. En hvað sem því líður, þá er mikilvægt að menn hafi í huga að á sama tíma og þjóðaratkvæðagreiðsla á að vera í undirbúningi og umræður eiga að fara fram um efni hennar, þá er ætlunin að í gangi verði vinna á vegum sérfræðingahóps eða hóps sérfræðinga. Það má víst ekki tala um að þarna séum nefndaræða eða neitt slíkt, en það er allavega hefur verið rætt af hálfu meiri hlutans í stjórnskipunar eftirlitsnefnd við hóp lögfræðinga sem margir hverjir hafa sérþekkingu á sviði stjórnskipunar réttar eða á öðrum réttarsviðum sem reyna kann á í þessu sambandi, og þeir eiga að því er virðist að skila niðurstöðum sínum úr vinnslu á tillögum stjórnlagaráðs á svipuðum tíma og þjóðin á að taka afstöðu til tillagna stjórnlagaráðs í þjóðaratkvæðagreiðslu. Nú frá öllum sjónarhóli þá eða öllum mögulegum sjónarhornum þá er þetta nokkuð sérkennlegt, sérstaklega vegna þess að þetta leiðir í ljós að á þeim tímapunkti þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram þá eru tillögurnar sem verið er að greiða atkvæðum í raun og veru orðnar úreltar vegna þess að einhver tilgangur hlýtur að vera fólkin í því að fá þessa lögfræðinga til verksins. Það hlýtur að vera ætlunin að þeir gera eitthvað, og hvað þetta eitthvað á að vera hlýtur að leiða til breytinga á tillögum stjórnlagaráðs. Þannig að í því að setja upp svona tvo ferla sem eiga sér stað á sama tíma þá er verið að setja málið í eiginlega ennþá meiri upplausn og gera það óskýrara heldur en ella. Og ég vildi velta fyrir mér, að því að menn hafa velt fyrir sér svolítið, hvað eiga þessir ágætu lögfræðingar að gera? Þeir eiga væntarlega að takast á við lögfræðilega ágalla á tillögum stjórnlagaráðs, og ég velti fyrir mér hvað ætti það að vera. Það kynni til dæmis, með að við þá gagnrýni sem hefur komið fram opinberlega, að vera óskýr hugtakanotkun. Ef sérfræðingarnir fara að vinna í því að reyna að skýra þessa hugtakanotkun, þá getur verið harla stutt í að breytingar á textanum verði ekki smávægilegar heldur verulegar, því að hugtakanotkunin eru þetta lykilatriði í þessu sambandi. Hvað eiga sérfræðingarnir að gera þar sem þeir rekast á mótsagnir í tillögunum, þar sem einstök ákvæði rekast á? Væntalega þurfa þeir að breyta einhverju, það felur í sér breytingar á textum stjórnlagaráðs. Hvað eiga sérfræðingarnir að gera? Þeir verða varir við árekstur ákvæðana við alþjóðlega sáttmála. Það er það talað að þeir eiga að lagfæra það. Það hlýtur að leiða til einhverja breytinga. Og síðast en ekki síst, þá er rétt að geta þess að það hefur verið gagnrýnt að í mörgum ákvæðum tillagna stjórnlagaráðs séum að ræða almennar og óljósar stefnuyfirlýsingar sem hafi óljós réttar áhrif, og ef lögfræðingarnir eiga að vinna vinnu sína vel þá hljóta þær að reyna að takast á við það með einhverjum hætti sem hlýtur þá að leiða til enn frekari breytinga á tillögum stjórnlagaráðs. Síðan er rétt að hafa í huga að það hefur verið nefnt hér í umræðum að þessir ágætu sérfræðingar eiga líka að skrifa eða lagfæra greinargerð með einstökum ákvæðum, og það getur verið nokkuð tyrfið þegar að um er að ræða slíka texta, vegna þess að slíkir textar geta haft veruleg áhrif á það hvernig hinn eiginlegi lagatexti eða stjórnarskrártexti er túlkað. Þannig að það er ljóst að ef einhver meining er með því að láta þessa ágætu sérfræðinga vinna sína vinnu vel, þá hlýtur það að leiða til verulegra breytinga á tillögum stjórnlagaráðs sem passar mjög illa saman við það að á sama tíma og þeir eiga skil af sér, þá eigi þjóðin að greiða atkvæði tillögurnar óbreyttar, óyfirfarnar.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns